इच्छे आकाशवाणी। रविंद्र रवि बोजनावी खबर। आम इंतखाबन हिंद पंचम मरल खतर नामजदगी कागज बनिश कम शुरू सपजम मुख्तलिफ सियासी पार्टियन हिंद आला लीडर पन्न उम्मीदवार हिंदिस हकस मज पोतस पत रैली मुनकद करान। सुप्रीम कोर्टन तिम अर्जी रद्द करम इमन मज हथ फीसदी ईवीएम वीवीपीएटी वेरिफिकेशन तलब करनाम। भारत जनूबी कोरियान कोर आज सोल तर्क असलहा त अदम फैलाव मुतलक सलाह मशवर। आईपीएल क्रिकेट मज लग आज शामन कोलकाता किस ईडन गार्डनस मज कोलकाता नाइट राइडर्स टीमस पंजाब किंग्स टीमस एक मुकाबल। लोकसभा चुनाव हिंदे पंच में मरल खतर नामजदगी कागज बनिश कम शुरू सपजम अत सिलसिलस मज आई आज नोटिफिकेशन जारी कर अत मरहलस मज सपद शन रियासतन तो दोन मरकजी एहतमाम वालन इलाकन मज कुनवंजाहन लोकसभा सीटन हिंदे खतर पोलिंग इमन मज चौदह सीट उत्तर प्रदेश मज त्रुआ महाराष्ट्र मज सत सीट मगरबी बंगालस मज तो पांच पांच सीट ओडिशा तो बिहार मज त्रे सीट झारखंडस मज तो जम्मू कश्मीर मज अख सीट तो लद्दाख मज अख सीट। लोकसभा चुनावन हिंदे चूर में मरल हतर नामजदगी कागज बनिश कम वर्च रात अंद नामजदगी कागजन हज छानबीन सपजाज उम्मीदवार हकन यमे रतनस कुंतरहमस तारीख साम नाव वापस नित त्रुहम मे सपदन अत महरलस मज नवन रियासतन तो अकिस मरकजी एहतमा वलिस इलाकस मज शनमथन लोकसभा सीटन हिंद खतर चुनाव अत महरलस मज सपदन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार झारखंड ओडिशा मगरबी बंगाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो जम्मू कश्मीर मज चुनाव। आम इंतखाबन हिंदन बाकियन मरहलन हिंद खतर चुनाव मुहिम जोरन पर चलान बजन बजन सियासी पार्टियन हिंद बड़ बड़ लीडर वोटरन पन्नस हकस मज कर खतर चुनाव प्रचार मज लगित प्रधानमंत्री तो सीनियर बीजेपी लीडर श्री नरेंद्र मोदियन कोर मगरबी बंगालस मज मालदा अकिस अवमी रैली खिताब तिमो वोन टीएमसी तो कांग्रेस दोशवे पार्टी खुशामदिच सियासत करान यमि खतर तिम कह हकन। बिहार मज अररिया पार्लियामनी हल्कस मज अकिस अवमी मीटिंग खिताब करान वोन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन जी चुनाव बनावे भारतस स्ट्रैटेजिकली तो इकसदी तौर अख तरक्याफ्त मुल्क। कांग्रेसन हरियाणा मज लोकसभा चुनाव हिंद खतर अठन उम्मीदवार हिंद गोडनिक लिस्ट ऐलान कर्म पार्टी रियासत मज दहव लोकसभा सीटों मज नवन सीटन पर चुनाव लड़ान अपोजिशन इंडिया ब्लॉक एक शरीक आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र पर पन उम्मीदवार तुलमत कांग्रेसन कुमारी शैलजा हिसार पर उम्मीदवार तुजम दीपेंद्र सिंह हुडा लड़न रोहतक पर चुनाव कांग्रेसन छुनुविन गुरुग्राम हल्क खतर पन्नस उम्मीदवार सिंध नावक ऐलान करमत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन लूकन वोनमुत जितिम गत्सन रिकॉर्ड तेदादस मज पने वोट त्रावी अकिस सोशल मीडिया पोस्ट मज कोर प्रधानमंत्री नौजवान त खवातीन वोटन तकीद जितिम गत्सन भार तेदादस मज वोट त्रावने नेरें तिमो उन ज्यादा ज्यादा तेदादस मज वोटरन हिंदे वोट त्रावने नेरन सिच्छे मुल्कच जमहूरियत मजबूत गसान। इतलात नशरियात के मरकजी वजीर श्री अनुराग सिंह ठाकरन छे वोटरन अपील करम जितिम गसन पनुन वोट त्रावन नेरें अकिस सोशल मीडिया पोस्ट मज कोर श्री अनुराग सिंह ठाकरन प्रथ कंस तकीद जितिम गसन پنن ووٹ تراؤنی نیرین تاک مضبوط تا لائخ بھارت تعمیر کرن خطر پنن شمولیت یقینی بناوین سینئر بی جے پی لیڈر تا پردھان منتری شری نریندر مودین چھو کانگریسس الزام لگومت جے ایم کور بابا صاحب بھیم راو امبیڈکرس تا سمجھی انصاف کن تہندن اصولن توہین تو یہوی چھو وجہ جے کانگریس چھو مذہب چھو بنیاز پیٹھ ریزرویشن ہز وکالت کران تم ایس رات اتر پردیشس منز آگرہ ضلعس منز اکس چناؤ ریلی خطاب کران بھارت چناؤ کمیشنن چھے بی جے پی تا کانگریس کن چناؤ پرچار کرن واجنن سرکرد شخصیتن جدیس مبین طور چنوی ضربت اخلاق عدولی کرنی نچ نوٹس نیمز بھارت چناؤ کمیشنن چھے ات سلسلس منز بی جے پی صدر جگت پرکاش نڈاز تا کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے ہس چٹھے سوز مز تی میرت نے کنترہی میں تاریخ صبح چھے کہای بجتام جواب طلب کرمت چناؤ کمیشنن چھ سارنی سٹار کمپینرن ہدایت دتمت زتم گچن چنوی ضبط اخلاق پیٹ حرف بحرف عمل کریں راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون تو راشٹرپتی شری جگدیپ دھنکھڑن چھ اتر پردیش ہاتھرس لوک سبھا سیٹ پیٹ بی جے پی ایم پی راجویر سنگھ دلیر سندس افوت سبدنس پیٹ تعزیت بومت پنس تعزیت پیغامس مز وون راشٹرپتین زے تمو کر اتر پردیش کے لوکن زے ترقی خطر انتھک اپراشٹرپتی شری جگدیپ دھنکھڑن مون زے دلیر سنگھ جمہوری اصولن پتھ عہد و پیمانن تو لوکن زے بہبودی خطر بے لوس کم کرن تہذ صلاحیت ترو اک پوشون اثر پردھان منتری شری نریندر مودین چھو دلیر سندس بے وقت فوت سپدنس پیٹ رنجو غم بومت تو ونک زی چھو پارٹی اک بوڈ نقصان راجویر سنگھ دلیر سپد دلک دور پین کن فوت تم ایس پانچ سٹھ وہر ترک اسلحہ تا عدم پھیلاوس متعلق بھارت جنوبی کوریا صلاح مشور سپد آز سول منعقد خرجی معاملن زی وزار سون زی دویو دریو دیت نیوکلیائی کیمیائی تا حیاتیتی شعبن مز ترک اسلحہ تا عدم پھیلاوس دل تمو دیت علاقائی عدم پھیلاؤ کن معاملن بیرون خلا سلامتی معاملن اے آئی ایس سان روایتی ہتھیارن بیتری دل بھارتی وفد قیادت اس خرجی وزارس مز ترک اسلحہ تو بین الاقوامی سلامتی امورن ہز جوائنٹ سیکرٹری معان پوئی سیاوی کران بچاؤ سیکرٹری گردھر رامنہن چھو کنی تصورتس مز دہشت گردی نسبت زیرو ٹالرنس اپروچ پاننا ان کے ضرورتس پر زور دتمت یوت شنگھائی اتواس تنظیم ہندن ممبر ملکن مز زیادہ زیادہ خوشحلی تو ترقی یقینی بن گردھر رامنہن وئی کت قزاقستانس مز آستانہ ایس سی او بچاؤ وزیرن جب میٹنگ مز شرکت کرنس دوران تمو درو ایس سی او خطس مز امن استحکام تا سلامتی برقرار تھاونس نسبت بھارتک مضبوط عہد و پیمان یہ خبر سوتوئی آکاشوانی پر بوزان عدالت عظمہن کر آز تم عرضی رد یمن مز ہاتھ فیصدی ای وی ایم وی پی اے ٹی ویریفیکیشن طلبس کا نامز یہ فیصلہ بوزنو جسٹس سنجیو کھنہ تو جسٹس دیپانکر دتا سن بینچن بھارت کی چناؤ کمیشن دس دن آمتن جوابن پیٹ غور کرن پت آو آز احکاماتن ہند اعلان کرن پردھان منتری شری نریندر مودین کے رات اٹلی ہنزے صدر جارجیا میلونی سیت کات تو تمن کورک جونس مز جی ست بہلی پائی جلاسس مز شرکت کرنچ دعوت دن خطر شکریہ دا ایک سوشل میڈیا پوسٹس مز ون پردھان منترین زی ام جذب سچ دون ملکن درمیان اہم شراکت مزید مضبوط کرنین کے عہد و پیمانک توسیق سبدان پردھان منترین ون زی تمو دیت ابتوی جی ستس مز جی وو انڈی نتیج برو پکناو نستے دل بھارت چھو روسس مز فسم تین بھارتین ہندس معاملس مختلف سطحن پیٹ سرگرمی سان تلان یمن مز روسی خرجی وزارت بچا وزارت تو تچ واریا دوئم تنظیم شامل چھ رات دلمز اخبری نمائندن ست کا بات کران مون خرجی وزار سن ترجمان رندھیر جیسوالن زتموچ سری بھارتی واپس پنن وطن انک عہد و پیمان کرمت امریکی صدر جو بائیڈن اکس بل دسخت کرمت یا تحت ٹک ٹاکس پیٹ پابندی عید سبد تھک چین کس بائٹ ڈانسس چھے مارکٹ مز ٹک ٹاک ایپ ہٹاؤن خطر نورتن ہز محلت دنامز یا گس سو یہ ایپ امریکی کمپنی کنن امریکی سینیٹن دت ات متنازع بل پنی منظوری قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھالن چھو یت کت پر زور دت مت ز بھارت تھاو ٹیررسٹو تو مجرمو دس انفارمیشن تو نامو پیام ٹیکنالوجی ہندے غلط استعمال مقابل کرنس مز اتواس جری شری اجیت ڈوبھالن وی کت روسس مز سینٹ پیٹرزبرگ سکیورٹی معاملن ہند خاطر ذمہ دار زچ پچ ہندن اہلکارن ہز بہم بین الاقوامی میٹنگ مز شرکت کرنس دوران پنس تقریرس مز گاش رو شری ڈوبھالن جامع اقتصادی ترقی خطر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے باپت بھارتچ پالیسی جموں کشمیرس مز فوجن مینڈر تو سردی پونچھ ضلع کن نوہی علاقن مز امن و استحکام برقرار تھاون باپت گمی دفعی گارڈن ہز تربیت خطر کوشش کرمز آکاشونی جمیک نمائندن خبر دس مز تربیت دوران آو ہتھیارن معائنہ کرن یم آئی صاف کرن تو مینڈر ہرنی تو جارڈن والی گلی علاقس مز آئی آرمی دس فائرنگ پریکٹس کرن ہتھیار تلنس تراونس بیتر متعلق آو اکے لیکچر تو ڈیمانسٹریشن تے سنز کرن جموں کشمیرس مز پولیسن جم کے بس سٹینڈ علاقہ پٹھ ز منشیات فروش گرفتار کرمت تہند قبضہ تل لچھ بزن روپین ہند مولچ افین ضبط کرنا آمت آکاشونی جمک نمائندن خبر دس مز آپریشن سنجیونی تحت کر جمک پولیسن جم کے بس سٹینڈ علاقہ پٹھ ز منشیات فروش گرفتار تو تہند قبضہ تل آئی اکت کنستت گرام افین برامد کرنا بھارتی موسمیات محکمن آئند چون دہن دوران مشرقی تو جنوبی بھارتس مز سخ گرشم چنشن پیشگوئی کرمت بہار جھارکھنڈ سہلی آندھر پردیش تلنگانہ تو مشرقی اتر پردیشس مز روز گرمی ہز لہر جاری محکمن من وسطی تو مشرقی بھارت کن علاقن مز سپد درجہ حرارتس مز زترے ڈگری اضاف کرکٹ آئی پی ایل کرکٹ مز ہارن رات شامن حیدرآباد مز راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم مز رائل چیلنجرز بنگلور سن رائزرز حیدرآباد 5-3 رنو ست سن رائزرز حیدرآباد میچ زند خطر زات 7 رن کر مگر تم ہک مقرر وہن اوورن مز 8 باجن پٹ اکت 61 رن کر آر سی بی طرف نی کمرون گرین کرن شرما تو سوپنل سنگن ز وکٹ یل زن یش دیال تو ول جیکسن اخ وکٹ نیو گڈ زون آر سی بی این ٹاس تو کورن پانے بیٹنگ کرن فیصلہ تو ام کر مقرر وہن اوورن مز 7 باجن پٹ زات 6 رن آز لگے کولکتہ مز ایڈن گارڈن کولکتہ نائٹ رائڈرز ٹیمس پنجاب کنگز ٹیمس سے مقابل میچ گچے بھارتی میری وقت مطابق شامن 7:30 بجے شروع چینس مز شنگھائی اندر جیری تیر اندازی عالمی کپس مز چھو جیوتی سریکھا تو ابھیشیک ورمان بھارت خطر ژورم میڈل یقینی بنومت تہند کمپاؤنڈ مکس ٹیم چھ فائنلس ووتمت فائنل مقابل لگے پگا خبرن ہند یہ بلٹن آند واتنا برو کینچن اہم خبرن ہند خلاصہ بی اک پھر پیش عام انتخابن ہند پانچویں مرحلہ خطر نامزدگی کاغذ بنچ کم شروع سپز مز مختلف سیاسی پارٹی ہند اعلی لیڈر پن امیدوار ہندس حقس مز پوتس پت ریلی منعقد کران سپریم کورٹن تم عرضی رد کرمت یمن مز 100% ای وی ایم وی وی پی اے ٹی ویریفیکیشن طلب کرنا آمت بھارت جنوبی کوریا کور آز سول ترک اسلحہ تو عدم پھیلاؤس متعلق صلاح مشور تو آئی پی ایل کرکٹ مز لگا شامن کولکاتہ کس ایڈن گارڈنس مز کولکاتہ نائٹ رائڈرز ٹیمس پنجاب کنگز ٹیمس سے مقابل خبر واتان